Luc, kota gereni miombe. Na pekoni, Jésus atambula na yati agbata na akete kodro. Lo yeke fana azonzoni teneti kodro gbiati nzapa. A disciple balioko na use ayeke na teretilo. Ala na ambeni wali so lo tumba asioni yingo na yati ala silo kai akobela na tereti ala. A wali ni ayeke. Mari so a irilo zoti kodroti Magdala. So a yingo mbarambara asigigi na yatilo. Lona Jean, waliti kuza, wabatango ayeti Erod, na Susan, na ambeni wali mingi so ayeke muyeti ala waniti mu maboko na Jezu na a disciple tilo. Gbati azo alondo na yati agbata oko oko kwen, si alaga abungbi na tereti Jezu. Lo tene na ala toliso, lo tene.
Mbeni zo agwena yaka tilo, ti biale ti kobe. Solo eke biale ti kobe ni, ambeni atuku na tereti lege. Azo adoni na gereti ala, si andeke ti nduzo ateni kwe. Ambeni leni, atuku na ndoti atene, ala sigigi, akonosi ya ole. Ngangati songua eke na gereni pepe. Ambeni leni, atuku na popote apereti ki. Apereni akono lege oko na aleti kobe ni, si akanga ndoti ala kwe. Ambeni leni atuku na nzoni sese. Ala kono, si ala oko oko alingbangbo oko.
So Jésus atene tene so awe, lo dekongo lo tene.
Zo so ake na meti mangondo, ake nzoni lo matene so.
A disciple ti Jésus aunda lo nandati toliso, lo tene.
Tiala, nzapa muna la lege ti ingandati tene ti kodrogbyati nzapa so angba na ondengoni. Meti ambeni zo, atene tene ni na ala na lege ti atoli. Ti tene ala eke bando, me ala ke baye pepe. Ala ke mando, me ala ke mayati ateneni pepe. Ndati tolini ake so, leti kobe ni ake teneti nzapa. Ambeni zo, ake tonga na tereti lege so aleti kobe atukuda. So ala mateneni, zabolo aga. Azitene na beti ala titene ala manabe pepe. Mbangati ala so kwa. Ambeni zo ake tonga na ndoti tene so, aleti kobe atukuda. Tonga na ala mateneni, ala yambani na ngia. Me teneni ali na yati beti ala pepe, ala mana be, gina yati ketengoi. Tonga na iti tarango be asina ala, ala dole geni azia. Aleti kobe so atuku na popotia pereti ki, aeke azo so a mateneni, me gingo beti ala, na mosoro. Na anzerengo yeti dunia so akanga ndo tiala, si lege tiala ti lenzoni lengo aeke da pepe. Ambeni zo, aike tonga na nzoni sese so, aleti kobe atukuda. Ala mateneni na beso aike mbiri mbiri, si aike nzoni, ala batateneni, si ala kanga beti ala, ti lelakwe. Zo ake ja wana ya ti lamba, ti jani na gbeti ta wara na gbeti gbogo pepe. Melu eke jani na ndoti mbenye na nduzu. Si azo so ake lina ya ti da, abando nzoni. Yeso kwe angbana onengoni, fada ake sigi polile na leti azo. Yeso kwe angba na gbe mingo. Fada ke sigigi, si azo kwe a inga teneni. Ala sara ange, na lege so ala eke mana tene. Mbangati so, zo so eke na ye, fada kira mumbe niye na ndoni na lo. Me zo so eke na ye pepe, ata ye so lo ba lo tene, ni eke na ni, fada ke zina maboko tilo.
Mamati Jezu na aita tilo agati balo. Me ala limbi ti sina tereti lo pepe. Bangati so azo ayeke gbani gbani. Azo atene na lo.
Mama timo. Na itatimo ayeke na gigi. Ala yeti bamo.
Lo kiri tene na ala.
Azo so amatene ti nzapa. Si ala ke sara ye alingbi nani. Ala so la. Ayeke mama timbi na aitatimbi.
Mbeni la. Jésus na a disciple tilo ako na yatingo lo tene na ala.
Egwe na mbage ti kotanguni ka.
Ala on agwe yongoro na leti nguni. So ala yeke on na leti nguni, Jésus alango. Mbeni kota pupu atondati ya na leti nguni. Singu ayeke tuku na yatingoni. Ala yeke na yati yeti ngangu. Ala ga azingo Jésus atene.
Kotazo yeke kui.
Lozingo na lango. Lusuku na pupungana ama ponisi ala kai. Ndo ade. Na pekoni, lotene na adisiple tilo.
Mabete ala kenando wa.
Mbeto agbu ala. Liti ala kwe akpesi ala yeke tene na popoti ala atene.
Koli so ayeke zwa si lo suku na pupungana ngu, si ala kwe amayenga tilo so.
Jésus na adisiple tilo asi na mbage ti nguni na sese ti azo ti zeraza. So ayeke bale na Galilée. So Jésus alondo na ya ti ngoni si lo yeke zu na sese, mbeni zo ti gbata ni so ayeke na asioni yingo aga atengbi na lo. Ngu mingi, zo ni ayu bongo pepe, lo yeke lango nga na ya ti da pepe, me lo yeke lango gi na popo ti adu ti kwa. So lo ba Jésus, lo dekongo, lo ti na gbeti lo si lo tene tene na kota go lo tene.
Jésus! Mwana ngeti nga paswa ya kena ya yu kana ndutia yu kwe. Timo na mbinye. Miku gere timo. Sara soni na mbipepe.
Lutene tunga songba nga tiso Jezu asuku na shoni yingo ni ti sigigi na yati koliso. Lege mingi. Shoni yingo ni amulu. Azo ayeke kanga maboko tulo na gere tulo na anzingiri ti batalo. Melo yeke fayati ayeso kwe. Si shoni yingoni ayeke mulo tikpe na lo na benyama, Jezu aundalo.
Iri ti mwa genye.
Lo kiri tene.
Bani.
Mbanga tiso a shoni yingo bani la alina ya tilo. A shoni yingoni avoro tereti ala na Jezu ti tene lo muyanga na ala pepe ti gwe na ya ti kota duso alinda mingi so. Anda na ndoni so. Bati anguru ayeke teko bena liti oto. Ashoni yingoni avoro Jezu ti tene lozia ala. Ala li na yati anguru ni. Lo yeda na ala. Tonga so. Ashoni yingoni asigigi na yati koli ni. Ala li na yati anguru ni. Ala londo na loro na liti oto ni si ala kuku kwe na yati ngu. Ala kui. So awa batango nguru ni aba yeso asiso, ala kpesi ala gwe atene tene ni na yati batani, nga na yati akete kodroti yangati yaka. Azo agati ba yeso asiso, ala sina tereti Jezu si ala bakoliso, lani ashoni yingo asigigi na yati loso, lo yeke duti na gbeti Jezu, lo yu bongo si litilo aganzoni, Mbeto agbu ala kwe. Azo so abaye so asiso afana azo ni lege so zoti asioni yingo so aganzoni. Azo ti sese ti zeraza kwe aunda na Jezu ti londo nando ti ala ti an. Mbanga ti so kota mbeto agbu ala mingi. Jezu ako na yati ngo si lo kiri. Koli so asioni yingo asigigi fade na yati lo. So aunda mingi na Jezu tingba na tere tilo. Me Jezu akena lo atene.
Kiri nando timo, si mo fapeko tiye so kwen zapa sara na mo.
Kolini agwesilo yeke fatene tiye so kwe Jezu asara na lo so na azo tikba tani kwe. So Jezu akiri awe, bati azo akulo ti yambalo. Mbeni koli so iritilo ya irish, Aga na tere ti lo. Lo yeke makonji ti dati sambe lango nzapa. Lo ti nagbe ti Jezu. Lo voro lo ti tene lo gwe na dati lo. Mbanga ti so oko molenge ti lo ti wali ngu ti lo ayeke ndugu na ngu bale oko na use ayeke kui. So Jezu amulege ti gwe. Azo gbani ayeke na tere ti lo. Si ala yeke pete lo mbage na mbage. Mbeni wali ayeke ka, mene ayeke gana tere tulo mingi. Asara ngu bali oko na use awe. Wali so abuba aye tulo kwe na legeti awanganga ndali ti kobela so. Mezo oko awara legeti kai kobela ni pepe. Lugana mbage ti peko ti Jezu silo ndu yanga ti bongo tulo. Gi iyo tonga so, kobela ti mene ni akai. Jésus a un dando atene.
Zoala ndumbiso.
Azoni kwe abere atene. Ayeke ani pepe. Pierre atene.
Kotazo. Azo ayeke gbani gbani. Ala la ayeke pete mombage na mbage.
Mais Jésus atene.
Mbeni zo ndumbi. Mbihingani. Ngangatiso. Mbeni ngangu asigi na yati teretimbi.
So walini ainga atene. Asigigi na ndati lo awe. Tereti lo ayeke do. Lo ga. Lo tinagbeti Jésus. Lo fanaleti azo kwe yeso asara si londu bongoti Jésus. Lo fanga legeso kobela ti lo aka egi na ndembe so londu bongoni. Jésus atene na lo.
Molenge timbi ti wali. Mabeti mo aso mo awe. Mo gwenzoni.
So Jésus a deti tene tene so. Mbeni zo a londo na dati ya irisi aga atene na lo.
Molenge timo ni akwi awe. Mounda na wafango eti gweka senge senge pepe.
Mais Jésus a matene nisi lo tene na yairus.
Sarambeto pepe, magina be, fade loeke so kwa.
So Jésus a sina dani, lo moulege gina Pierre, Jean na Jacques, na babati molenge ni na mamati lo ti tene ala na lo alina yati dani. Azoni kwe ayeke totosi ala yeke dematere ndali ti molenge ni. Mais Jésus atene na ala.
Ala toto pepe. Lo kui pepe. Men lo eke lango.
Ala elo nangia. Bangatiso ala inga atene. Molengeni akui awe. Mais Jésus agbu maboko ti molengeni. Lo irilo lo tene.
Molenge timbi. Londo.
Yingoti lo akiri na yati tereti lo sigi yotonga so. Lo londo. Jésus amuyanga atene.
Ala muna lo kobelote.
Liti baba na mama ti molenge walini akpe. Mais Jésus amuyanga na ala ti tene tene ni na zo oko pepe.